Gjatë shqyrtimit dhe rishikimit të shërbimeve të radios SBS në vitin 2012, transmitimi i programit në gjuhën shqipe ishte përfshirë në kriterin për zgjedhës kërkesë e lartë. Të dhënat e fundit të regjistrimit të popullsisë, census 2016, tregojnë se gjuha shqipe nuk e plotëson më kriterin high needs. Megjithatë, transmetimet në gjuhën shqipe nuk do të ndërpriten. Ato do të vazhdojnë, por do të ulen nga 2 në 1 emision në javë. Për më shumë, ndjekim kronikën. 7 gjuhë të reja, në mesin e tyre Rohingja, Tibetiane dhe Telugu do fillojnë me transmetim në radion SBS, ndërsa disa të tjera pas shqyrtimit dhe rishikimit të shërbimeve ndërpriten. Raportohet se ndryshimet e fundit të radios SBS synojnë të pasqyrojnë nevojat e komuniteteve të reja në Australi. SBS ka njoftuar ndryshime në shërbimet e radios që synojnë të plotësojnë më mirë nevojat e Australisë shumë kulturore dhe të reflektojnë shoqërinë gjithnjë e më të larmishme të vendit. Të dhënat e fundit të regjistrimit të popullsisë në Australi tregojnë se pothuajse 5 milion njerëz flasin një gjuhë tjetër përveç anglishtes në shtëpi. Shqyrtimi dhe rishikimi i shërbimeve të radios SBS është mbështetur në të dhënat e regjistrimit të popullsisë census 2016 dhe mënyrën se si audienca ndjek radioemisionet. Ndryshimet demografike, njohja e gjuhës angleze, viti i ardhjes, mosha dhe të ardhurat familjare ishin ndër faktorët që janë marrë parasysh. Gjithashtu në konsiderat është marrë edhe diskriminimi me të cilin përballen disa komunitete. Nga nëntori, Radio SBS do fillon së transmetuari në 7 gjuhë të reja: Telugu, Karen, Tibetiane, Hakachin, Rohingya, Mongole dhe Kirundi. Të gjitha përmbajtjet e emisioneve në gjuhët e reja do të jenë të disponueshme në platformën digjitale nëpërmjet podcasteve ose audio shkarkimeve, në faqen e internetit të Radios SBS dhe aplikacionit të posaçëm SBS Radio në telefonat celular. Drejtoresha e Radios SBS, Mandy Wicks, thot se është e rëndësishme që Radio SBS të reflekton Australinë e sotme.
As part of the review, we're really excited we'll be adding 7 new languages to our...
Si pjesë e rishikimit të shërbimeve tona të transmitimeve, ne do të shtojmë 7 gjuhë të reja. Një nga këto gjuhë është një gjuhë e quajtur Telugu, e cila është një gjuhë të cilën flasin 74 milion njerëz në Indi. Ky është një komunitet i ri në Australi. 74% e tyre janë të moshës midis 20 dhe 54 vjeç. Transmetimi do i ndihmon ata që të vendosen sa më lehtë në një vend të ri.
Them to kind of navigate life in a new country.
Shprehet Mandy Wicks. Nga nëntori deri në dhjetor të vitit të kaluar, SBS gjatë procesit të konsultimit publik mori më shumë se 600 parashtresa që përfaqësonin 85 komunitete të ndryshme. Procesi i konsultimit u dha individëve dhe organizatave mundësi të shprehin opinionet mbi kriteret e propozuara të rishikimit të shërbimeve. Propozimet nga organizatat komunitare më pas u morën në konsiderim në finalizimin e kritereve. Njëri ndër kriteret përfshinte pyetjen nëse një grup me të paktën parafërsisht popullsi prej 25.000 vet mund të konsiderohet grup me popullsi të madhe që do jepte të drejtën automatike në transmetime. SBS-i doli me kriteret e qarta dhe logjike për rishikim dhe përditësim të shërbimeve të radios. Të gjitha propozimet u morën në shqyrtim para se kriteret të finalizohen. Kjo siguroi se një proces objektiv dhe transparent është aplikuar dhe se SBS sjell vendime në mbështetje të aktit themelues të radios. Bazuar në kriteret e përzgjedhjes, 12 gjuhë do të ndërpriten së transmetuari. Ato përfshin gjuhën Kanada, Tonga, Norvegjeze, Cook Island, Maori, Fijian, Suedisht dhe programin Afrikan me transmetim në gjuhën angleze. Transmetimet në gjuhën lituaneze, malajziane, latviane, daneze dhe Maori janë ndalë të transmetuari tashmë e 12 muaj. Shërbimi SBS World News në gjuhën angleze tani do të përqendrohet tërsisht në prodhimin digital dhe podcastet. Drejtoresha Mandy Wicks thot se është një sfidë vazhdueshme për Radio SBS që të siguroj përmbajtje relevante dhe gjithë përfshirëse.
So one of the challenges I guess about Australia changing so rapidly over the last 5 years is that some communities are no longer
Një nga sfidat për Australinë është se ndryshoi shumë në 5 vitet e fundit. Kemi disa komunitete që para 5 viteve i plotësonin kriteret, ndërsa sot këto komunitete janë tej kaluar për nga numri nga komunitete tjera. Kur i shqyrtuam kriteret, për fat të keq disa gjuhë nuk i plotësuan, prandaj disa nga këto gjuhë do të ndërpriten së transmetuari deri në fund të vitit. shpret Mandy Vicks. Ndërkohë që kryetari i Këshillit të Bashkësive Etnike të Australisë, Joe Caputo, thotë se është e rëndësishme që SBS të përshtatet vazhdimisht për të shërbyer sa më mirë komuniteteve.
Look, I think that it is fundamental, you know, for the SBS to ensure that it continues to remain relevant to a multicultural.
Mendoj se është thelbësore që Radio SBS të vazhdojë të mbetet relevant në Australinë shumë kulturore. Vendi ndryshon vazhdimisht. Kemi ardhe të reja e me kët krijon edhe komunitete të reja.
They live and have been living in Australia for a long time. So I think that the regular reviews.
Kështu që unë mendoj se shqyrtimet e rregullta janë një element i rëndësishëm në punën e SBS-it, në mënyrë që të vazhdoj të siguroj plotësimin e nevojave të shoqërisë sonë ndërsa ne ndryshojmë vazhdimisht.
Of our diverse and changing multicultural society as it continually changes.
Joe Caputo, kryetari i Këshillit të Bashkësive Etnike të Australisë. Gjithashtu janë bërë edhe ndryshime në orët e transmetimeve për grupet të caktuara gjyqësore. Turqishtja dhe kroatishtja do të reduktohen nga 5 në 4 orë program në javë, ndërsa gjermanishtja do të reduktohet nga 7 në 5 orë transmetim në javë. Gjua shqipe, bosnjake dhe hungareze gjithashtu do të reduktohen nga 2 në 1 program në javë. Drejtoresha Mandy Vicks thot se SBS angazhohet të rishikoj oranin e transmetimeve në përputhje me të dhënat e regjistrimit të popullsisë census.
The reason we exist is really about talking to communities and migrants about life in Australia, about the community in which they now live.
Arsyeja pse ne ekzistojmë është se ne i informojmë komunitetet dhe emigrantët rreth jetës në Australi. Komunitetet ndryshojnë vazhdimisht dhe si rezultat i kësaj kemi bashkësi të reja që ka nevojë për shërbimet tona, për të kuptuar vlerat australiane dhe të adaptohen sa më lehtë jetës në një vend të ri, thot Mandy Vicks. Edhe pas këtyre ndryshimeve, Radio SBS do të mbetet transmetuesi publik më i larmishëm gjuhësor në botë, duke prodhuar përmbajtje në 68 gjuhë të ndryshme botërore. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi më 20 nëntor. Pra dhe njerë të themi, gjatë shqytimit dhe rishikimit të shërbimeve të Radio SBS në vitin 2012, transmitimi programin e gjuhën shqipe ishte përfshirë në kriterin për zgjedhës kërkesë lartë. Të dhënat e fundit, të regjistrimit të popullsisë census 2016 tregojnë se gjuha shqipe nuk e plotëson më kriterin high needs. Megjithatë, transmetimet në gjuhën shqipe nuk do të ndërpriten. Ato do të vazhdojnë, por do të ulen nga 2 në 1 emision në javë. Orari i ri transmetimeve do fillon në fund të nëntorit. Për më shumë informacion rreth shqyrtimit dhe rishikimit të shërbimeve të radios SBS, vizitoni sbs.com.au/radio.